Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Latteren til dagens gjest tidligere sammenlignet med lyden av alpakker som har seksuelt samkvem.
Ja.
Velkommen til ukas omadressert. Med kropp fullstappet av Paracet og Ibux så lå politisk redaktør Siv Sandvik rett ut på sofaen og så at den ene nye statsråden etter den andre ble presentert på Slottsplassen mandag. Men dagens gjest, han ble sittende, og strengt tatt var det vel ikke særlig overraskende. Noen må jo fylle regjeringen med latter. Velkommen finansminister og SP-leder Trygve Slagsvold Vedum.
Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her, og jeg må innrømme når NRK, et eller annet, Rogalandskontoret, hadde en alpaka jeg som gjorde, da kjente jeg kjennansen kom. Men det var morsomt. Det var morsomt.
Har du hørt det mye ettertid?
Nei, ikke mye, men innimellom. Det litt noe som går igjen. Ja, men det der, finnes verre ting. Jeg vet ikke, verre ting å sammenligne med en alpaka som har sex, jeg helt usikker, men det da sånn det
Ja, ja. Det kunne jo vært sint stemmen din som ble sammenlignet med deg, at du var så sint.
Ja, det har vært mye verre.
Ja.
Helt igjen. Takk, Siv.
Velkommen til deg også, kulturkommentator Terje Eidsvåg.
Hallo, hallo.
Hallo. Vet ikke om du har alpaka sammenligninger å komme her?
Nei, for meg så er det stumpa. Lektor Tørdals kraftuttrykk, du store alpaka, som jo får en litt annen dimensjon etter sammenlignet med Trygve her.
Ja, jeg tror vi må over til noe helt annet nå, Terje, før vi kommer til å gå helt ut her. Du, mens Arbeiderpartiet har kvittet seg med tre statsråder, så bytta Senterpartiet bare ut en statsråd. Betyr det at dere mer fornøyd med deres statsråder enn Arbeiderpartiet er med sine?
Jeg mener at vi har veldig dyktige statsråder, både i Trønderen Bjørn Arild Gram, som gjør en veldig god jobb som forsvarsminister, solid og ordentlig og rett mann, og samfylkingen min Emilie Enger Mehl, som også har hatt en veldig spesiell periode, både Bjørn Arild og Emilie, egentlig, i den perioden etter 22. februar-mars 2022, men det er dyktige folk, så jeg mener jeg har et veldig bra lag. Og så var det da, når vi skulle dele kommunaldepartementet, sånn som vi nå gjør, så mener jeg at det var riktig å liksom, tenke nytt hva som skal være riktig lag inn mot 2025. Og da mener jeg Alexander kommer til å være en dyktig og god røst. Og så, nei, nå hadde jeg lyst på å snakke litt pent om alle mine statsråder, men Kjersti Toppe, så var Nord-Trøndelag i forrige uke, og det veldig, vi har mye flinke folk.
Ja, det høres veldig bra ut. Men, så det ikke sånn at dere har bedre folk enn AP. Det ikke derfor dere bare tar en og AP tar tre.
Altså, vi har... Altså, folk er bra. Det er bra folk i alle partier. Men så har de litt ulike syn. Og jeg synes jeg har et veldig godt lag som drar i fellesskap. Og så har vi jo i Senterpartiet... Var det jo veldig sånn sørgelig at Ola måtte gå. Det var jo ikke noe vi ønsket i det helt tatt. Men noen ganger så er politikken sånn. Og Ola er jo en sånn person. Han så det selv, så... Og han har ikke noe sånn tullprat og snikksnakk, da bare trakk den seg med en gang.
Ja, men samtidig da, du tok egentlig overgangen her selv, som egentlig jeg skulle ta, Trygve. Så var det i et ferskt brev til Stortinget, så uttrykker Ola Borten Moe noe tvil om at han var inhabil angående aksjekjøp, i blant annet av Kongsberg-gruppa. Og skriver han også til Stortinget i brevet at den politiske håndboka slett ikke er så klar når det gjelder regler rundt aksjer og habilitet. Har dere lært opp statsråden litt for dårlig, eller?
Ja. Altså, Ola er jo... noe av styrket til Ola jo nettopp at han er trygg på seg selv, og så tør han å reflektere. Og han var en veldig god statsråd, for han tørte også å reflektere for andre fagområder enn bare sitt eget. Og så tok han sånne runder som NTNU, der han liksom hadde en klar plan å få det bygd, men han skjønte at med den kostnadsrammen som var, så ble det for dyrt. Og så da hadde han gjennomslagskraft. Men så tilbake til habilitet, hvis det det du vil si. men der også hadde jo Ola gjorde jo helt åpent, for han trodde jo sånn helt åpent at han hadde gjort alt rett, og han registrerte jo i Stortingets register og gjorde liksom alt som han følte var rett da. Og så når den saken kom, og når E24 gjorde den jobben de gjorde, så Ola selv, når han fikk full søkelys på at det her ble umulig å kombinere med rollen som statsråd. Og så får han jo diskutere om akkurat, jeg så også det der brevet til Ola i sidespeilet, jeg har ikke fått lest det skikkelig. Men det får han gå inn i, men til sjuende og sist så tror jeg det ikke handler om håndboker eller regler, til sjuende og sist er det et personlig ansvar å være statsråd. Det er litt redd. Det er en av de tingene jeg litt redd for nå, at man tror at man kan på en måte regulere seg ut. For til sjuende og sist er det ditt personlige skjønn, ditt ansvar, det er et veldig tungt verv, som vil ha til låns, og det er ingen menneskerett å ha det, og da er det din, det er ditt ansvar å gjøre de vurderingene hele veien.
Og det samme tenker jeg rundt den pendlerboligskandalen som var også, at hvis vi må ha, det åpenbart at Stortinget må ha et klare regelverk når det gjelder alt som stortingsrepresentantene gjør, og det kan sikkert være lurt å skrive en tydeligere håndbok for statsråder og sånne, men hvis du ikke skjønner sånn helt intuitivt at hvis du bor i nærheten av Stortinget, så skal ikke skattebetalerne betale for en leilighet for deg i Oslo sentrum, så tenker jeg at da spiller det ikke så stor rolle akkurat hvor et komma er i en setning i et regelverk. Det må være at du skjønner det litt selv, at de godene du får skal være fordi du skal være i stand til å utøve vervet ditt, og ikke for å ha det litt kjekt.
Men når det gjelder det brevet fra Ola, og jeg er enig at han er flink til å tenke høyt og mye, men jeg tror ikke det vil være noe særlig bra heller ikke for, hva skal jeg si, den folkelige tilliten til politikere hvis det viser seg nå at han har vært uvitende habil.
Nei, poenget er at den saken, Ola trakk seg. Altså det, så nå er det jo, han gjorde det fort, for at nå... Det som var spesielt i den saken var at Ola tenkte han hadde gjort alt rett.
Ja, for han hadde jo kjøpt aksjer blant annet i Kongsberg-gruppen, bare for å minne lytteren på hva den saken var, og så begynte jeg 24 å stille spørsmål, og så gikk det, og først så trodde han jo at han kunne bli sittende, i hvert fall så ga han uttrykk for det, sånn som jeg tolka han. Det her skjedde i sommer, og så trakk han seg.
Ja, etter noen timer egentlig. Og det med det som det Ola hadde gjort, han kjøpte jo et par tre, jeg tror det er tre selskaper som han kjøpte aksjer i, og så dreier han ikke og kjøpte og solgte og kjøpte og solgte, og han hadde registrert det. Mm. Så det var egentlig ikke noe sånn... Ja, så han tenkte han hadde gjort alt rett, og så så han selv at det her ikke lot seg kombinere med å være statsråd, og trakk han seg raskt, og ikke prøvde å skjule noen ting egentlig. Det er takket være han selv at E24 også fant ut, og han hadde sendt inn til Stortingets register. Men derfor er jeg veldig opptatt av det du også er inne på, Siv, at jeg tror det der tanken at man kan regulere alt er helt feil. Jeg tror man heller må tenke at hvis du er så heldig å sitte ved kongens bord, da, for å være litt sånn formell, så må du bare, det er det ditt personlige ansvar, både når det gjelder habilitet, eller oppnevninger. Hvis du tenker, det her kan jeg tjene ekstra på selv, kan dette sette regjeringens troverdighet i fare, du har et veldig privilegiert rolle en liten periode av livet, og da har du også et større ansvar. Og det er egentlig ikke mulig å regulere seg ut av alt, og det er litt av vår tid at vi skal ha en revisor som sjekker alt. I sjuende og sist er det ditt ansvar, og så er det tillitsverv.
Og på mandag så ble det jo kjent at utenriksminister Anniken Huitfeldt også ble erstattet. Hennes mann hadde handlet masse aksjer uten at hun visste om det. Litt som Erna Solberg-saken. Men det at Anniken måtte gå, Trygve, betyr det at det er lettere å kritisere Erna Solberg nå?
Nei, altså jeg synes alle sånne saker er veldig vanskelige, for det første skal statsministeren få lov til å kommentere hvorfor han tok ut utenriksministeren, det er hans parti. Så jeg skal være litt forsiktig og tenke høyt om det er hans vurderinger, men jeg synes alle sånne saker er veldig vonde, for det handler jo om personer, men der synes jeg det har vært noen gode kommentarer, at det handler egentlig ikke om den personlige tilliten til om det er meg, eller Anniken, eller Ola, eller Jonas, eller Erna. Det handler jo om den rollen du har, er de handlingene som du har gjort i samsvar med den rollen, og at noen ganger så kan den personlige tilliten til enkeltpersoner overskygge at det faktisk et verv du har, du ikke opphøyd som person, men du har litt opphøyd rolle. Og det synes jeg har vært noe av det mest interessante med mange av de gode kommentarene som har vært skrevet de siste ukene. Der har blitt veldig bevisst gjort det, både med det ansvarsprinsippet du har som statsråd, men også den, ja, hvilken rolle. Og da kan du være veldig glad i personen, du kan synes det en fantastisk person, men likevel så kan noen av de handlingene du har gjort ikke samsvare med at du fortsatt kan ha det samme embedet.
Men har det tynget deg som politiker, både som SP-leder og som finansminister, det som har skjedd de siste månedene rundt dette her? Og så har det gått inn på deg?
Ja, det gjør det, for du jo... I Norge så er det faktisk sånn at du har litt omsorg for dine politiske motstandere. Heldigvis i Norge så er det litt sånn vennlighet. Og du ser jo at det kan være vanskelig. Men så synes jeg det også har vært noe bra med den runden, for noen ting er sånn der sosiale medielogikk, der det bare sånn korsfest. Men jeg synes spesielt media har skrevet en del gode, reflekterende kronikker, der du kan måtte lese litt om det som kalles ansvarsprinsippet. Jeg har for eksempel ansvar for alt som skjer da i Finansdepartementet, selv om jeg selvfølgelig ikke kan vite alt som skjer. Men så kan jeg ikke ha en logikk sånn at hvis jeg ikke vet, så har jeg ikke ansvaret, for det vil jo sånn ledelsesmessig skape helt feil motivasjon. Jeg vil ikke vite noe om det som skjer i den avdelingen. Men det som jeg har ansvaret for er at jo, det vil kunne skje feil, men det jeg har ansvaret for er at hvis jeg oppdager at det skjer feil, så må jeg ta tak i det, rydde opp i det. Kanskje jeg har gjort grep i forkant, og selv om jeg har gjort grep i forkant, kan fortsatt personer gjøre feil. Men det er ikke det at det ikke kan skje feil, det er helt uforenlig med å være statsråd, men du må liksom huske at du har ansvaret for å prøve best mulig rutiner, også i ditt eget hus, for at det skjer minst mulig feil fremover.
Men det er jo det samme som i en avisa. Sant? Hvis det slipper gjennom et leserinnlegg hos oss som bryter med hver varsomplakaten, fordi også leserinnlegg må følge de etiske reglene ellers. Det kan ikke stå masse faktafeil der, så er jo det mitt ansvar som politisk redaktør, selv om jeg ikke hadde lest det og ikke hadde... Sant? Det er mitt ansvar. Det er jeg som ikke har passet på bra nok.
Du sitter trygt.
Ja, foreløpig.
Ja, det gjør det så trygge. Foreløpig,
ja,
kanskje.
Ja, altså, for må ikke helt likestille det ansvarsprinsippet med at det ikke kan skje feil i en stor organisasjon. Men man må jo da tenke gjennom, har man rutiner, burde vært fanget opp, og noen ganger har man satt i gang prosesser som gjør at du tar tak i det hvis det skal skje igjen. Og det er jo det litt ansvarsprinsippet som kan fremstå veldig sånn teoretisk, men så skjønner man at hvis man ikke har det, så blir det helt umulig. For da kan Siv si, nei, jeg visste ikke noe, jeg har måtte en æreskjel til naboen sin, eller den type ting.
Men det er bare noe av grunnen til også at man har, hva skal jeg si, er rikelig belønnet med noe som kanskje kan kalles et ansvarstillegg når man sitter i en ledende stilling, og det kan man vel, det hører vel også hjem når det gjelder akkurat det her ansvaret. Man har faktisk betalt for at man er ansvarlig.
Ja, og så har man også betalt på den måten så, at man har muligheten til å være med å forme samfunnet. En ting er det økonomiske. Du kan tenke at i norsk toppolitikk, for eksempel, jeg har lavere avlønning enn flere av embedsmennene i mitt eget hus, men du har et enormt privilegium, for du kan være med og legge føringer for det landet du bor i, da, og det landet du er glad i. Så du har et enormt... En ting er jo penger, det er jo du har god lønn og solid og skikkelig, men du har også da, et privilegium som veldig... og andre har, hadde fått tillit til å ha det. Så jeg tror noen ganger at det synes jeg har vært noe av det fine med den debatten her, at det kanskje har løftet litt opp at det, jeg husker at vi har noen roller i samfunnet som ikke personen er opphøyd, men rollen er litt annerledes. Og da må det være litt andre krav rundt den. Og så er det bra i Norge at vi er litt sånn tydelige hvis vi opplever at folk er i faresol for å berike seg selv, og det ligger litt i norske sjela. Det tror jeg egentlig er noe sunt. Da. I mange andre land så er det helt motsatt. Jeg merker hvis det er til å reise, hvis jeg er ute og reiser, må jeg ikke si en passer at jeg er toppolitiker, for da tror du at du er steinrik. For at det er jo korrupt, og det er, altså, hvis du er finansminister, så tenker du på at du har med deg 20 millioner kroner, og det er full pakke.
Ja, har du hørt det?
Jo, men det er sant. Ja, hvis du drar liksom, mange steder, så tror folk at du er veldig, veldig, veldig rik. Og, ja, og det er helt annerledes.
Synes du tipset er veldig dårlig for å være så rik?
Ja, det er nesten litt slitsomt. Det er ikke så, men det er Italia for eksempel nå i sommer på ferie, og så plutselig så finner du ut at jeg er finansminister og tar helt av med kaker og alt. Altså det er sånn der, altså det er helt annerledes. Så at,
du sitter bare og, ja, kom igjen.
Så i Norge er vi jo så heldige at det er sånn at vi er veldig likestilt da, sammenlignet med det det er i de aller, aller fleste land.
Jeg tror nok at den pendlerboligbråket vi har hatt her, i Frankrike for eksempel, ser ganske rart ut. For der har de jo sånn sommerhus for statsrådene, og så der den privilegien toppolitikere har, ja, ikke så langt unna Norge, er jo helt spinnvill.
Ja, det er helt annen verden, og det skal vi være glad for.
Ja, du skulle ønske å ha et lite sommerhus I Italia, eller?
Ja, men derfor jeg klarer å betale selv. Ja. Altså, hvis det hadde vært sånn, det gamle sommerhuset til Bjørnsson I Bjørnsson, eller et eller annet, som, han, som det norske huset kunne sove der en natt, så hadde det selvfølgelig vært gøy, men jeg glad vi ikke har det sånn.
Ja, det bra. Du, vi har tullet mye med latteren din, men en ting som ikke så veldig mye å le av, det den jobben du har. Du la nylig fram et statsbudsjett, hvor du da tror at prisen går ned og lønningene går opp. Hvor nervøs du for at du kan bomme på det?
Det der, når vi har en sånn type arena sånn her, noe av det fine norske systemet at jeg jo sjefen for SSB, men jeg kan ikke, når de skal lage sine prognoser som kommer hver måned, så får ikke jeg lov til å vite om den før du får vite om dem. Og det handler om at du skal være helt trygg på at når SSB kommer med sine prognoser, så har det ikke jeg vært inne og justert litt, for det opportunt for dagens regjering. Og så jo sjefen for Finansdepartementet, da. Og de faganslagene som kommer der, det akkurat det samme. Det kan jeg selvfølgelig. Da hadde jeg brukt en lang, lang norsk tradisjon. Og så sagt at nei, jeg trykker på fagfolka, jeg setter det til 2-5 eller 4-2 eller et eller annet. Men det gjør vi ikke.
Nei.
Og det som det fine at også da når Høyre og Rødt da, skal lage sine alternative budsjett, så det de fagfolka som jeg sjefen for, som lager deres anslag. Og det noe veldig bra med det, for det som gjør at vi har felles sånn plattform der vi diskuterer fakta.
Og da kan jo også vi I pressen gå inn og se alle spørsmålene som Rødt og FRP og Høyre stiller til Finansdepartementet, og så kan vi lese svarene som de får.
Ja, så den største jobben I mitt hus nå, det mine embedsfolk og mine statssekretærer jobber nå, det egentlig å serve Høyre og FRP og Rødt og SV. De jobber med det døgnet rundt. Og det helt utrolig bra. I noen land så har man da et eget budsjettsekretariat av siden av Stortinget på en måte. Mens I Norge da, så det det felles kunnskapsbasen, og så klarer vi faktisk da, å opprettholde litt at det tilliten til det, og så krangler vi heller om det vi har da, uenige om lakseskatt eller andre ting.
Alle vi hørte jo på det når du la frem statsbudsjettet I år, og det gjorde jo vi I fjor også,
ja.
Og så humret vi litt når det gjelder...
Du humret mest da,
humret mest,
ja.
Det ikke ment som kritikk, men jeg har en følelse av at du aldri snakker så, hvertfall I offentligheten, så bred I hedemarksdialekt som når du legger frem statsbudsjettet. Er det Prøysen, det Sigbjørn Jonsen, eller hva det som ligger... du klar over det, eller det ubevisst?
Jeg faktisk litt klar over det, for jeg tror... Det et eller annet med Stortingssalen. Jeg føler meg så hemi I Stortingssalen. Så det ikke bare... Altså, det liksom... Jeg så glad I hele det rommet med... Eidsvollsmennene som bak meg, der Stortingets første president snur seg rundt, og Øyas jo bak hun mitt, ser på presidenten, statsministeren opp på slottet. Det går en linje fra 1814 til oss. Så jeg trives der, tror jeg. Så jeg føler meg litt hjemme. jeg tror veldig mange på hvis dere synes den der holde finansdagen kan være veldig slitsom, men det en sånn arena jeg føler. Selvfølgelig ganske nådeløs, da, for det prøver å ta det du kan. Men jeg tror faktisk det, Ja, jeg litt mer hjemme der enn jeg mange andre plasser. Ja. Og derfor så snakker jeg bredere der enn I et radiostudio, for eksempel.
Ja, du var jo inne på det nå med hjemme, og nå var du veldig der.
Nei, jeg begynte... Altså, det helt håpløst, egentlig. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt sånn... at jeg bare hadde en dialekt, men jeg sånn som hvis jeg snakker med noen som snakker veldig bokmål, så blir jeg veldig bokmål. Så jeg bare justerer... Og hvis jeg snakker med noen eldre hjemme som snakker veldig bredt, så sier døtteren min, nå har du snakket med dem, eller det bare, jeg vet ikke hvorfor det sånn. Ja.
De hører hvem du har vært å snakke med,
ja, ikke sant? Ja, nesten skifter.
Jo, men det samme som mora mi fra Kristiansund, og jeg kunne høre med en gang det var noen fra Kristiansund som ringte, for da sånn, hei, det Marit. Hei! Det var sånn Kristiansundsk hei med en gang. Og da jobbet jeg på Marinlyst NRK, og pratet med en trønder, så bare lo alle kollegaene mine når jeg la på, fordi de bare, var en trønder nå. For da ble jeg mye bredere uten at jeg gjorde det bevisst. Da.
Ja,
nei, det Eller jo noen gang gjorde jeg det bevisst.
Ja. Men jeg synes det ganske fantastisk. Altså, endelig har jeg sittet I studiet ganske, ja, I flere år nå. Endelig så har vi en hedmarking ved siden av meg her. Ja, det jeg veldig glad for, Trygve.
Ja, det veldig, veldig bra.
Ja.
Men apropos hedemarking, da, jeg leser jo et kapittel I budsjettet ganske nøye hvert år, og det kulturbudsjettet.
Ja.
Og I fjor så kom det en sånn opptur her I Trøndelag, for da sto det I budsjettet at departementet har innsett at en veldig stor andel av de kulturmidlene til offentlige kulturbygg har gått til Oslo og Bergen, mm. og det skulle man prøve å spre. Ja. Og så kom det jo et signal om Olavshallen, og da ble jo ja, glad. Og så den eneste store nye satsingen på det feltet i år, det var jo Domkirkeodden i Hamar. Nettreff, tenkte jeg da.
Nabohuset, nabohuset, tenkte jeg.
Ja, det blir veldig bra det.
Ja, det, det, ja, det blir det et fantastisk område, men er det et sånt eksempel på helsehemmat, som man sier på?
Det var jo Anette Trettebergstuen, var jo også kulturminister.
Da. Ja, og hun var også fra, hvor var hun fra da?
Hamar.
Hamar, ja. Altså, og det blir det første, der vi legger statsarkiv og museum sammen, så det blir kjempebra. Men husk, Trondheim kommer kjempebra ut av budsjettet her da. Og det mener som ikke står så godt der i budsjettet, men som står litt på BFD sitt budsjett, det jo det man gjorde med det der kirkefondet. Mm. Som vi, ja, ja. Det jo et enormt.
Restaurering og...
At steinalder og middelalder kirker. Og som da blir da et evigvarende fond med hovedkontor her i Trondheim.
Et evigvarende fond, faktisk.
Ja, det jo tanken at det skal være først 10 milliarder, 500 millioner hvert år til å bli 10 milliarder, og så skal da det fondet sitte igjen med 10 milliarder etterpå, og de skal få den årlige avkastningen. Så målet det. Og så var ideen egentlig min, at når det skulle være her i Trondheim, at når det først kommer det til Trøndelag, så kommer det til å forsvare det til evig tid.
Ja, det
så, mener, for det var noen i kirka som egentlig heller ville hatt det til Oslo, så jeg, men dere må jo tenke dere om. For hvis vi får det til Trøndelag, så kommer Trøndelag aldri til å gi fra seg der når det først kommer.
Nei.
Og så bygger vi opp Nidaros som kirkehovedstad og Olavsfestdagen og alt det rundt, så jeg...
Så du klar som æresgjest på Stiklestad i 2030 allerede, du?
Ja, så synes jeg det. Vi økte bevilgningen til det også. Faktisk.
Ja, så.
Det ble økt hvert år frem til 2030, men det sikret seg en hedersplass der borte.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men det var et Arnstad, og jeg var veldig opptatt av å få inn det der i forbindelse med Hurdalsplattformen, at det var en forståelse at vi skulle bygge opp det nasjonaljubileet på Stiklestad.
Men litt tilbake til statsbudsjettet.
Det var ikke den Olavsdalen.
Jo da.
Vi satt på den der penger, gjorde
vi ikke? Ja, over 90 millioner, over, totalt sett over flere budsjett.
Ja, så var det noe, jeg husker ikke, det var noen andre kulturprosjekter, men jeg husker også, i...
Fargespill i Trondheim fikk en halv million.
Ja, det er det som er artig ved kulturbudsjettet, vet du. En halv million ditt er en fartstump i samferdsbudsjettet og full glede i kultur.
Ikke sant. Men samtidig her da, altså, den politikken du legger frem da, gjennom statsbudsjettet, det rammer jo folk direkte.
Ja.
Hvordan har du det inni deg da du tenker at, ok, det her kan gå ut over det, det her kan gå ut over det?
Ja, det er et veldig viktig spørsmål, for det sier jeg også til alle som sitter i... Når det kommer nyansatte også i departementet, så har jeg en sånn team med de som er nye, altså også embedsfolk da. husk at en liten beslutning her kan endre folks liv, så du må alltid se for deg folk. Og så vet du at du vil skuffe folk. Men du må aldri bli så profesjonell i gåsen at du blir uprofesjonell. For det, politikk handler om mennesker til slutt og sist alle beslutninger. Og det, spesielt i innvandringspolitikken, så kan du føle veldig på det. For du ser at det for den personen, så opplagt at den personen hadde hatt best av å få bli. Men hvis den skal bli, så må også 1000 andre bli. Og da går det ikke ihop, da. Og de grensedragningene der synes jeg noen ganger kan være veldig vanskelig, men det jo det ansvaret vi har, da. Og da må du ha noen sånne grunnprinsipper du står etter. Og ja, apropos Olavfestdagen, så jeg så glad i et sånt sitat fra Augustin, kirkefader Augustin. Det ting som står så over tid. Og, han hadde, og jeg har skrevet om til meg selv, og der det fasthet i det perifere. Hva viktig? De sentrale, det viktig. Romslett i det perifere. Hva liksom uviktig, sånn dill, så folk kritiserer meg og kaller meg alpaka, for eksempel, perifert. Og så var det varm i alt. Og det sånn at Augustin, han hadde litt mer sånn religiøs ord på det, men det liksom en prøve jeg har som læresetning for meg selv, sånn fasthet, hva sentralt, hva dill, og så må du tenke bunnen, for så må det være litt varme.
Vi har jo hatt mange politikere som gjester, og opp til flere fra KrF, men det ingen som har sitert kirkefader Augustin før det. Den tror jeg kan med hånda på hjertet slå fast.
Ja, men det trenger ikke være religiøst for å lese litt av kirkefader.
Men jeg tror også det der med at det rammer enkeltpersoner, for av og til så får jo vi i media kritikk for at vi trekker fram, ikke sant? Magda får nå ikke lenger støtte til å kjøpe en ny rullestol eller hva det nå er. Og noen gang så kan jo den enkeltpersonjournalistikken bli litt lettvind fordi vi ikke tar med det helt store bildet og sånn. Mm. Men jeg tror at uten det blikket på hvem som blir rammet av en endring i en sats eller fjerning av når det var brillestøtten for eksempel, så får vi jo heller ikke fram akkurat det der at de avgjørelsene som tas av deg og dine folk, og når det blir da godkjent i Stortinget eventuelt etterpå, får jo helt reelle konsekvenser for hva folk kan gjøre i hverdagen og ikke. Og jeg tror at uten den der liksom skjebnejournalistikken som av og til blir kalt litt sånn foraktfullt, så forsvinner jo stemmen til noen av dem som ikke har noen store interesseorganisasjoner, for eksempel. Mm. Vi ser jo på når det snakker om skole og barnehage, så er det jo, middelklassen er jo ganske sterk til å si fra hvis skolen ikke er bra nok. Men kanskje ikke.
De som skulle ha sagt fra, roper ikke nei. Så høyt, ikke sant?
Ja. Barnevern for eksempel.
Ja, men i denne uka her, og apropos budsjett, så har kommunedirektøren i Trondheim lagt frem sitt budsjett. Det skal politikerne kna, og så skal det bli vedtatt i typ desember. Og her i Trondheim, vet du, så har jo Senterpartiet byttet side og gått over til høyre side, Trygve. Mm. Er det noe som dere har lyst til å ta med nasjonalt?
Ja, det her konstitueringen i det valget her, det er ikke sikkert jeg har helt objektivt blikk, men jeg har aldri sett så mye forskjellige konstitueringer rundt omkring i norske kommuner som har gjort det valget her. Og det går så på kryss og tvers.
Ja, i Steinkjær er det jo AP og Høyre sammen, ja, og mot Senterpartiet.
Ja da, og så var det et av de tingene jeg ble mest glad for i mitt eget valgdistrikt Hedmark, var at vi fikk ordførerne i Ringsaker, Senterpartiet. Men så ble det, Arbeiderpartiet ble så sure at vi fikk ordføreren, så de ringte til Høyre og spurte, kan ikke dere få ordføreren i stedet for? Så det har vært veldig mye sånn. Så jeg tror det veldig skummelt å tenke at på grunn av, i noen fylker så, jeg tror det, så det har ikke noen rikspolitiske overslag i utgangspunktet, for det går så på kryss og tvers.
Men også på,
og mer enn før.
Men også på fylket, så har jo Thomas Iver Hallheim klart å bli fylkesordfører. Han er senterpartist.
Med meget lav
oppslutning. Meget dårlig oppslutning. Ja. I hvert fall sammenlignet med forrige valg. Vi har samarbeid med høyresiden og bryt et langt samarbeid med Arbeiderpartiet. Og Hallheim i hvert fall mener at den modellen, altså at Senterpartiet samarbeider med den borgerlige, heller ikke er utenkelig nasjonalt.
Men der tror jeg er litt en eksempel på hvordan ting kan bli dratt litt ut av sin sammenheng. Da. For han sa det der, tror jeg, på Arendals uke.
Mm, I was there.
Ja, sånn langt, langt frem i tiden mulig. Liksom. Så det var ikke noe sånn, han er veldig for den Senterpartiet-Arbeiderpartiet-regjeringen vi har i dag, nasjonalt. Men så det er noen ganger jeg tror at når man skal dra fylkespolitiker i rikspolitikken, så blir det dratt litt langt. Og du, det tror jeg også det har vært der.
Du sa han sa det på Arendalsuka, det høres ut som What's happens in Las Vegas stays in Las Vegas. Jeg trodde Arendalsuka var et viktig politisk verksted.
Ja, jeg har sikkert vært litt for kritisk til Arendalsuka, det har jeg fått litt kritikk for. Grunnen for at jeg har vært så kritisk til det at jeg synes det alt for mye styrt av sånne First og andre grupper rundt, at det veldig mye penger der. Og jeg synes noe av det fine med norsk politikk at det veldig mye dugnad og folkelig engasjement. Og det så jag får lite kanske blir lite för kanske varit lite för kritisk någon gång men jag har varit lite för mycket som pengedriv på Arendalsuka.
Jag tror det är någon sån representationskonto som går ganska varm under Arendalsuka.
Ja, lite för mycket syns jag. Och då och så är det sån där skikt runt politiken som egentligen inte är politik men som tjänar ganska gott på liksom att driva någon lobbyverksamhet och allt det där och det är den näringen där växer och det skapar egentligen ingen reella värden.
Ska ha en egen stangeuke.
Jo, men det har vi jo. Kønnband-festivalen nå til helgen. Ja,
ikke sant?
Det hva slags band det som spiller her?
Nei, det en bra band.
Kønnband, det noe helt annet.
Kønnband-festivalen.
Hva kønnband?
Kornband.
Kornband, ja. Kornnekk.
Kønnekk. Med dialekt og forvirring. Eller det var ikke dialekt engang, det var vårt andre språk, nynorsk. Så var det snakk om at i Polen, så... Var det så mye...
Nå jeg spent.
jo, en toppsak på NRK. Om at de for å grevde opp ulovlig kål. At det var litt farlig med all den kålen som de for å grevde opp. Og så tenkte jeg, jøsse nå. Nå det harde tider i Polen. Fordi de så sulten. At de for å greve opp ulovlig kål. Og hvorfor en farlig? Og det var veldig mange spørsmål på morgenskvisten her, men så var det jo nynorsk, så det var jo kul.
Åh, litt trøtt. Ja,
men nå må vi jo hylle nynorsk nå. Det jo Nobelpris og Jon Foss og alt mulig.
Ja.
Samme med kveite. Kveiteprisen. Ja. Krigen i Ukraina fører til skyhøy kveitepris. Det første gangen jeg hørte det, så tenkte jeg, jøss, den krigen her har veldig mange konsekvenser. Ja. Det var ikke fisken,
det. Nej, jag har
okay, ja, har du mer dialekt
nei, nå forvirring?
Är du färdig med det
man säger?
Ja, men det
är bra. Vi ska få ta en liten vidare och det handlar egentligen om något tillbaka som finansminister och krigen i Ukraina liksom allvar
igen. Viktigare ting ja.
Nej, men det som det egentligen sista året har visat att vi har i Norge har fått så mycket pengar helt ja, så vi tänkte att med pengar löser vi allt, men det sista året har visat att det handlar väldigt mycket om realresurser. Och det vi egentligen gör i statsbudget är att styra hur ska vi bruka folka våres, bruka resurserna. Og det vi har sett de siste årene jo at for eksempel mat har blitt brukt som et middel i krig, energi har blitt brukt som middel i krig. I Norge så ser vi at vi mangler en del folk. Altså det hjelper ikke om jeg bare sier at vi skal ha mer penger til et område alltid, for vi har ikke folk til å gjøre jobben. Så det som har blitt tydeliggjort mer, at altså, basisen for økonomien og penger jo egentlig hvor skal vi bruke deg og meg, og hva skal vi gjøre? Og det har blitt mye mer tilbake, back to basic, de siste par årene. Og litt mer alvor, men det også den... Det den tiden vi styrer i.
Ja, for du ser her nå, administrasjonen her i Trondheim har nå med forslaget til sitt budsjett, da, det blir harde kutt i skole og barnehage. Mm-hmm. De penger går da til helse og omsorg og eldre. Det et slags frampek på at vi må forberede oss til dette, at det blir mindre til unga fordi eldre trenger mer og krever mer?
Det som et... i år så øker folketrygdens utgifter med 61, rett over 60 milliarder kroner. Og det en utgift som går ned, og det fødselspenger. Så det trist. Så vi ser jo at fødselstallet jo på vei ned. Vi har jo vært litt stolte av i Norge at vi har klart å kombinert likestilling, yrkesdeltagelse og fødselstall. Men nå vi på vei ned mot europeisk nivå. Så det noe sånn, det noe vi må ta tak i. Ellers kan vi selvfølgelig si at jo, vi synes det greit at vi går ned mot 1-4, 1-3, altså at vi blir færre. Jeg synes det en trist utvikling. Eller så må vi gjøre grep for å se hva kan vi gjøre for at det flere synes det naturlig å kombinere jobb, karriere, utdanning. Så der mener jeg at vi må gjøre noe. Også det at det blir flere eldre, at folk lever lenger, det i bunn og grunn veldig bra. Og så har vi en rygg for å klare å finansiere det i Norge. Men det må vi bare glede oss over, at mange blir gamle. Og så må vi lære av, sånn som vi har gjort her i Trondheim for eksempel, og organisert en del av... hjemmesykepleien nært der folk bor, at de kan føle trygghet selv om det du i livets siste fase.
Den demografiske utfordringen kommer til å bli enorm for med både det og kommende finansminister. Det var vel en uke her i første kvartal i år, hvor det siden man begynte å måle fødsler i Norge, aldri hadde blitt født så færre så få unger som en av de her ukene i første kvartal i år. Så det her jo noe som kommer til å prege statsbudsjett og nasjonalbudsjett i lang tid fremover.
Og så det jo nok av folk høyt opp i diverse system som når, hvertfall når mikrofonen er av, snakker med meg om muligheten for å importere arbeidskraft, særlig innen helse og omsorg, for det jo i mange afrikanske land så det jo helt motsatt. En veldig ung befolkning og høye fødselstall. Kan vi lære opp noen av dem til å jobbe som sykepleiere og helsefagarbeidere og så sende dem hit?
Men så har vi jo det som har vært, det jo en veldig spesiell tid, men noe av det som har vært veldig fint da, i løpet de siste to årene, at det var 130 000 flere jobb nå enn det var for to år siden. Så yrkesdeltakelsen også på vei opp. Så den, jeg vet at det alltid kan være litt noen diskusjoner som sier ordet arbeidslinja, men vi har veldig mange som ikke, som har masse ressurser som heller ikke får bidratt nok av den befolkningen som bor her nå. Så det en kjempeviktig jobb å få, liksom, at vi får folk i arbeid. Og så det det som det spennende neste året, alle de ukrainerne som har kommet. Jeg husker at vi har jo, altså dere skal til Oslo da og kjøre gjennom Gudbrandsdalen, så når dere liksom kommer over Dovre så skal dere passere Lillehammer før du har liksom passert antall mennesker som kommer til Norge. Det, i Gudbrandsdalen så bor det 72 000, og i løpet av de siste to årene så har det kommet litt flere. Tror vi når vi tar dette året som helhet, og tenk på alle de husene, blokkene, byene, alt det du kjører forbi nedover der, og klart altså å få den store gruppa av mennesker inn i jobb, det kjempeviktig. Og i Norge så har vi jo, vi tenker litt annerledes enn i Sverige, for i Norge så har vi sånn at vi skal bosette ulike deler av landet. For det vi har en sånn nasjonal tenkning for bosetting. Og så har vi også noen språkprogram og introduksjonsprogram. Men det først nå vi ser om vi lykkes med å få ukrainer inn i arbeidslivet. Og det kjempeviktig at vi klarer å få den gruppa av folk inn i arbeid, ikke i en slags mottakerrolle.
Vi begynner å nærme oss slutten, Trygve. Jeg vet at du er en travelmann, selvfølgelig. Men helt til slutt her, og så bare ta litt tilbake til tida til tidlig 2020, hvor du og Senterpartiet og flere snakket om at bensinprisene og fossil, altså prisene ikke skulle over 20 kroner, det var veldig, veldig mye snakk om det, ikke sant? Det var jo det. Jeg rister på huet her nå, men det var jo det.
Ja, det vi sa var at vi ikke skulle øke avgiftene. Eller Marit, det litt, på en måte litt komisk, for det et intervju som Marit Arnstad hadde. Hun jo den mest
forsiktige. Og så har du fått skylda for hele opplegget.
Nei, det var ikke så forsiktig fra ansvaret, men det bortsett for det mest tabloide sitatet som vi brukte i den sammenhengen her fra Marit Arnstad, og Marit Arnstad alt annet enn tabloid. det var der det kom med 20-kroner-saken, for vi sa at vi skal ikke øke avgiftene på en måte som gjør at det
ja, men det som spørsmålet mitt kommer vi noen gang under å få se det her sånn jevnlig? Kommer Senterpartiet til å få rett at vi ikke kommer dit vi nå?
Nei, altså,
eller vi på en måte bare må erkjenne at sånn det blitt? Sånn det.
Faktum jo at avgiften har gått litt ned i den perioden vi har styrt.
Jo,
men bare for sagt ja. Det. Så avgiften på sånn 5-6 kroner. Det det som liksom avgiftsbiten, og grunnen for at det har økt så mye nå, jo ikke grunnen av, det på grunn av storpolitikk og krig. Så det det som gjør at det har økt. Så at det,
jeg visste at du kom med det svaret egentlig, men jeg måtte bare stille det spørsmålet.
Ja. Nei, så det, og de økte prisene så, generelt da, jo det som har skapt masse problemer, og derfor så er jo når vi jobber med den økonomiske politikken, så er det jo å få prisveksten ned da. Både på energi, eller om det er mat, eller om det er varer generelt, så klarer vi å få dempet den prisveksten, for det det som skaper så mye problemer for folk.
Har du tro på at om ett år at det er billigere for nordmenn å leve?
Ja, vår vurdering i statsbudsjettet er at prisveksten har vært liksom over det høyeste på, inn i roligere faser. Det også SSB, og det Norges Bank sin vurdering. Så la jeg frem budsjettet på fredag, og på lørdag så startet krigen i Israel, så at det mye sånn ting som påvirker oss utenifra, men fortsatt så vurderingen at vi går inn i en fase med lavere prisvekst. Men klart, for eksempel en stor konflikt i Midtøsten vil jo påvirke oljeprisen, men vi både håper, og der tror vi også skal be litt, for at det ting roer seg litt ned.
Det betyr at du kan ta litt ekstra reker på smørbrød neste år, Eidsvåg.
Nei, så det spesielt, og den prisvekstiden, det som har vært en hovedbekymring vår, i tillegg til at det krevende for folk, det jo høyt ledighet. Og jeg vokste opp på slutten av 80-tallet og husker de fedre som måtte tvangselge husa i nabolaget. Det var flere som måtte gjøre det. Utrolig røft. Og så derfor forrige gang vi hadde en sånn høy periode med prisvekst, så ble det veldig mye armod etterpå. Vi tror vi kommer til å klare oss bedre nå, at vi kommer oss bedre gjennom, at ting ser lysere ut i år enn i fjor, og at vi har lav ledighet når denne perioden er over, og det veldig bra.
Det høres veldig bra ut. Det var jo en positiv avslutning, sånn sett, var det ikke det?
Ja,
Eller du tror ikke helt
jo,
på det?
Jo, jeg håper jo at det stemmer. Jeg bare, nå gikk hodet mitt rett til storkrig i Midtøsten. Men det får vi ta en annen gang.
Ja, vi skal ikke dit nå. Da hadde vi en litt sånn positiv avslutning.
Ja, jeg skal prøve. Jeg
grave oss ned igjen. Ja. Men før vi avslutter helt her, så Terje har jo en anbefaling. Ettersom vi har Trygberg, det noe...
Ja, faktisk kan jeg anbefale en film som kostet 2 milliarder kroner. Og er verdt hvert øre. Jeg vil påstå at det kanskje den beste amerikanske filmen i høst, som har premiere i helga, heter for Killers of the Flower Moon. Det den siste filmen til Martin Scorsese med blant annet Robert De Niro og Leonardo DiCaprio. Og den er basert på en sann historie fra USA for 100 år siden, om urbefolkning og majoritet, kamp om naturressurser, høres kanskje litt aktuelt ut i våre dager også. Men det her er rett og slett en helt utrolig historie. Osag-stammen ble jagd oppover i Oklahoma utover 1800-tallet. De endte opp i et område som ingen trodde var noe verdt, og så fant de olje der. Og da ble de verdens rikeste urbefolkningssamfunn med biler og... Men så begynte særlig kvinner som hadde rettighet til eiendom der. De gifta seg med hvite menn, og så døde de en etter en. Og det var en sånn serie med drap som gjorde at faktisk FBI ble opprettet. Yes. På grunn av den saken her. Det er en helt utrolig historie. Den er drøyt 3 timer. Men den handler om rasisme, urbefolkning versus storsamfunn, og ikke minst så er Lily Gladstone, som spiller den kvinnelige hovedrollen, etter å vedde, ikke et statsbudsjett, men i alle fall kanskje et lunsjbudsjett, på at hun kommer til å bli nominert til Oscar. Og Robert De Niro spiller... Jeg tror den rollen hans er en uformell parodi på Donald Trump, egentlig, som spiller den hvite, mektige mannen i denne byen, hvor urbefolkningen virkelig har blitt styrtrik, nesten alle sammen. Så den filmen her, jeg så den på verdenspremieren i Cannes, og den kommer nå på kino, og det er bare å glede seg.
Da skal jeg se den. Kan jeg få lov til å komme et boktips også?
Ja, gjør det.
Kulturgjørende på slutten.
Ja.
For det har blitt gitt opp en litt biografi om Katja Anker Møller av Hege Dukkert. Jeg har ikke fått lest den, men jeg har lest den forrige biografien om Katja Anker Møller og hørt også et kosseri med forfatteren her for et par uker siden. Den anfaller på det sterkeste, for hun har vært helt definerende for norsk familiepolitikk og synet på barn og barnevern og foreldrerett. Og utrolig spennende person, som også hadde da med... Johan Kasper, Kaspersk barnlover, og også eierskap i norske naturressurser. Så da det mitt boktips til dere. Jeg har kjøpt den, og jeg gleder meg til å begynne på biografi nummer 2 om Katja Anker Møller.
Augustin og Katja Anker Møller, jeg må si at du overrasker i dag, herre finansminister.
Ja, men så får vi ta skrå på natta etter.
Det her lar vi jo faktisk være det siste. Så gemyttelig stemning i studiet lenge siden du har hatt, Terje. Det smiler og er fornøyd, og livet er bra.
Ja, absolutt.
Ja, og Siv er da veldig fornøyd med, altså vi kan si det, Trygve, at Terje og Siv har en kollega som heter Trygve, og Siv blander ofte Terje og Trygve. I dag tror jeg har klart seg bra.
Yes!
Ja. Så bra!
Ok, folkens, neste ukes omadressert er tilbake. Selvfølgelig neste uke. Vi sier takk til finansminister og SP-leder Trygve Slagsvold Vedum. Therese Haag, ha en fortreffelig helg, og Siv Sandvik, bli ordentlig frisk igjen.
Yes!
Mitt navn er Roy Tommy Bråten. Hei ho!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.